Takže všichni vítejte na tomto místě požehnání, pokoje a radosti. Já dneska něco udělám nějak trošku jinak. A na všechny z vás vidím, takže podle zákona optiky vy vidíte i mě. To ne, že by vy jste o něco přišli, ale já bych o něco přišel, kdybych vás neviděl. Já už jsem to tady několikrát říkal, v synagoze, když vyučuje rabín, tak přitom sedí, tak já se toho dneska taky odvážím. Máme za sebou s Dášou trošku zvláštní týden ve více rozměrech, ale tomu týdnu něco předcházelo. Jenom velmi stručně připomenu, kdybych nemyslím to tak, jakože, jako nějaký antisvědectví nebo něco takového, ale je pravda, že poslední dobou se potýkáme s některýma nepříjemnýma věcma v tak zhuštěný podobě, že je to naprosto neobvyklý, protože celý svůj křesťanský život, myslím si, že jsme to v takovéhle míře nezažili. Nejdřív si Dáša zlomila ruku, potom si opařila nohu. Minulý týden do nás nabouralo auto takovým způsobem, že nevěděli, jestli to naše auto odepíšou, nebo jestli vůbec má smysl ho opravovat. Já jsem si přitom zlomil prst. Když jsem byl na chirurgii, tak si se mi dělali legraci, že budu teďka všude ukazovat známé italské gesto. A docela jsem si s tím užil, takový malinký kousek těla, ale dokáže bolet docela dost. Teď už mám teda dlahu pryč, ale ten prst prostě není úplně funkční, jak by měl, ale věřím, že se to obnoví. A série takových jako neúplně příjemných věcí, samozřejmě to není tak, jako že by člověk uvažoval, jako že málo se modlíme, nebo něco děláme špatně. Musí být člověk pořád otevřený na to, že se může stát, že něco dělá špatně a že můžou být věci, z kterých by měl činit pokání. Činit pokání znamená změnit smýšlení. Amen. A na to by měl člověk být připravený vždycky, ale na druhou stranu vnímáme takový nějaký určitý tlak s Dášou a mám za to, že to prostě není samo sebou. Kdysi Miloš Pop měl pro mě takové slovo a říkal, že válčím s obry. Lucko, vyřiď Milošovi, že fáze boje se posunula o několik bodů dál. Mnohé bylo vybojováno, děkuju moc, mnohé bylo vybojováno, ale teď čelíme nějakému novému druhu obrů. A říkám to z toho důvodu za prvé, že se s vámi sdílím, což normálně běžně moc nedělám, ale říkal jsem si, že když jsou prázdniny, že mi to odpustíte. To je jedna věc. A druhá věc je, myslím si, že s Dášou potřebujeme ochranný val vašich modliteb. Většinou to ve sboru funguje tak, že pastor se samozřejmě modlí za všechny lidi, kdo chodí do sboru, za někoho intenzivněji, za někoho míň, protože všichni prožíváme lepší dny a horší dny, to je úplně normální v tomhle světě. Ale teď potřebujeme modlitby my dva s Dášou. Na začátku tohohle týdne mi přišlo, že mám v neděli mluvit o Boží lásce. Takže jsem si vzal, já ne vždycky je na to čas, ale teď jsem na to ten čas měl, vzal jsem si spisy různých dávných božích učitelů, ať žili ve středověku nebo žili v nedávné době. A nechal jsem se inspirovat, co kdo píše o Boží lásce. Tomáš Akvinský třeba psal hodně zajímavé věci o Boží lásce. A prostě v dějinách se tohleto téma neustále znovu a znovu objevuje. A tak jsem měl takový čas nad tím trošku víc přemýšlet. A v tomhle týdnu se pak stalo, že se mnou chtěl mluvit jeden, myslím si, že můžu říct kamarád, i když se tak až tak dobře neznáme, ale spolupracovali jsme na mnoha božích věcech spolu a jsem vděčný za určitý přátelství, který spolu máme. A ten člověk žije v takovém větším městě. Vždycky, když jsme spolu dřív mluvili, tak většinou, protože já jsem v tom větším městě něco vyřizoval a tak jsme se tam potkali. Tentokrát ale volal a říkal, musím za tebou přijet, potřebuji s tebou mluvit. A já jsem věděl, že se něco děje. A potom přijel a to, co se mu dělo, bylo to, že několikery jejich velmi blízcí přátelé, nejen z církve, ale i jako životní přátelé, s kterýma se znali 20-30 let, s kterýma procházeli řadu různých věcí, jak radostných, tak i méně radostných. A tihleti přátelé se prostě postavili proti téhleté rodině. A já jsem věděl, že když mi to ten bratr, když se se mnou o tom sdílí, že mi to neříká jako v tom smyslu, já jsem měl vždycky pravdu a oni teď mi ubližujou, ale prostě byl v extrémně těžké situaci a potřeboval si o tom popovídat. To se může stát každému z nás. Ale on byl opravdu jako úplně, on a jeho manželka byli úplně jakoby obklíčený takovou sítí nedůvěry, nepochopení, nedorozumění, až to bylo prostě zarážející. A my jsme spolu mluvili několik hodin a věřím, že jsem toho bratra povzbudil, věřím, že to nebylo jenom takový jako poklábosení, věřím, že tam opravdu jednal Duch Svatý, věřím, že prostě teď už je někde trošku jinde, že se prostě jako vyzvednul. Je to fakt, že ty lidi, kteří si k sobě pustíte jakoby úplně nejblíž a sdílíte s nima až takový jakoby niterný věci, samozřejmě, když jste v manželství, tak je to ten druhý, ale přesto prostě je dobrý ještě mít nějaký svoje životní přátelé, s kterýma se znáte třeba desítky let. A když tam tohle to nějak popraská a pokazí se to, tak je pravda, že v první chvíli se člověk cítí opravdu jako úplně zabalený do tmy. My jsme dneska zpívali tu jednu chválu, tmou kráčím a tak dále, ale pak se zpívá naději v tobě mám. Já jsem si někdy při té chvále tak jako říkal, ale my nekráčíme žádnou tmou, nebo to přece takhle, ale ono se to prostě někdy stane. A když čtete Davidovy žalmy, tak tam je to jednoznačně vidět. Vidíte, jak prostě David se musí poprat s tím, že vlastně všichni se postavili proti němu, že je na to sám, že samozřejmě prožívá svůj vztah s Hospodinem, ale někdy je tam až takový tón, jakoby, až takový jakoby výčitky. Jo? Všechno se to děje v mezích takové svaté normy, ale stejně to tam jako cítíte, takový ty otázky, a Bože, kde jsi? Jak to, že nejednáš v téhle ty věci, když je mi tak těžko, když nemůžu spát, když se proti mě všichni obrací? A to je ta temnota, o které jsme zpívali v té chvále. A tenhle ten můj kamarád, o kterém vám teďka vyprávím, to je hodně atypický kázání, uvědomu si to, Zorko, prostě takhle normálně já tady nekážu. Jo. Ale mám na srdci to takhle sdílet a prostě když to máte na srdci, tak těžko s tím můžete udělat něco jiného. Tenhle ten můj kamarád prostě přesně něco takového prochází. A já jsem najednou věděl, proč mě Bůh od začátku toho týdne ukazuje na tu boží lásku a proč mám neděli mluvit o boží lásce a o boží milosti. Uvědomil jsem si, že všechna ta naděje, všechno to světlo, které v těch těžkých chvílích vnímáme z té boží strany, někdy prostě vlastní takovou zraněností, nebo někdy možná máme tendence k nějakému bolestínství, někdo a tak dál, tak my to tím jakoby trošku stíníme a tlumíme prostě to světlo a tlumíme tu naději, tu vizi té cesty, prostě kudy z toho místa vyjít ven, ale přesto vnímáme, že on je s námi. Až po tuhle tu chvíli můžete se mnou všichni souhlasit? Amen. Jsou prostě takové chvíle. Modlíme se za někoho, koho milujeme a pak zjistíme, že to třeba nemá vůbec ten dopad, jako by jsme doufali, že to má. Nebo prožijeme odmítnutí od někoho, koho prostě máme rádi, máme k němu otevřený srdce a o to víc to bolí prostě a tak dále, a tak dále. Nechci se v tom nějak hňahňat, jenom se snažím popsat určitou situaci. A během toho rozhovoru s tím mým kamarádem mi ještě přišla taková věc, dávej bacha, protože něco takového, a teď přesně to nebyly slova, jo? Jako někdy vnímáme od pána takový jakoby slova a někdy je to prostě jen takový vjem, a ten vjem není ve slovech, prostě jenom nějak tušíte. A pak, když se to zpětně snažíte dát do těch slov, tak zjišťujete, že ty slova nejsou proto úplně dokonalý. Já jsem měl takový vjem, jakože v tom není sám, že my budeme taky procházet něco úplně neúplně radostného. Říkal jsem si, to už blbnu, jako, už jsme si toho prožili dost. No ale včera večer jsme s Dášou prošli takovou mimořádnou duchovní konfrontací, jak už jsem to dlouhý roky nezažil, až spojenou s takovou agresí a s takovým jako nenávistným výpadem vůči nám. A je to spojený prostě s takovým jako obviňováním a řekl bych skoro až s manipulací. A myslím si, jako, že to období, kdy jsme procházeli ty nelehké věci, jak jsem je tu vyjmenovával, včera večer to prostě vyvrcholilo úplně. Já jsem na dnešek v noci, Dáša možná skoro nespala, já jsem spal jenom po chvilkách, a úplně se mi třesou nohy, jak to bylo nepříjemný a jak jsem vyčerpaný. A to je jeden z důvodů, proč teďka sedím. A takový to rčení, že ráno bývá moudřejší večera, to je normálně, zatím stojí Duch Svatý. Já věřím, že všichni jste něco takového prožili, že večer se zdálo, že prostě žádná cesta, žádný řešení absolutně není. Pak se ráno probudíte a najednou jakoby uvidíte nově tu cestu, tu naději a tak. Takže i přirozeně jsme prožili s Dášou ráno takový určitý uvolnění, možná na první chvíli, ale prostě není, tam není nic k řešení, jo? Nebudeme muset nic řešit, ale prošli jsme opravdu extrémně těžkou chvílí. A já jsem si uvědomil, že vlastně celou tu dobu je Pán s námi, celou tu dobu máme jeho ochranu, celou tu dobu on je nám blízko, akorát pro nás je těžký prostě tu jeho přítomnost vnímat. A ta chyba není na straně toho vysílače, ale chyba je na straně toho přijímače. Prostě když máte pocit, jako že všechna naděje se ztratila a máte pocit, že vlastně úplně nevěříte nebo že jste úplně odstavený stranou, a není to emocionální, je to opravdu jako duchovní útok výraznej. Tak máte pocit, že se prostě Bůh vzdálil a tak dál. A já vím, že to prostě není pravda. Bůh je v mém srdci, stejně jako v Dášině srdci. A zároveň i vím, že někteří z vás se za nás modlíte. Ale my potřebujeme teď pro tohleto období potřebujeme úplně ochranej val z modliteb. Teď trošku jako změním ten tok toho uvažování a toho sdílení. A chci vám říct, že existuje v Biblii takový prototyp boží lásky, skutečně boží lásky. Víte, že existuje boží druh víry. Ježíš prokleje fíkovník, pak jdou druhý den ráno s učedníkama okolo a učedníci se diví a říkají, ty Ježíši, ten fíkovník uschnul. A Ježíš říká, co se divíte? Mějte víru boží, mějte boží druh víry. A víme, že takhle to prostě je, že existuje přirozená víra a v některých dobrých, pozitivních věcech díky Bohu za tu přirozenou boží víru. I lidé, kteří jsou nevěřící, dokážou skrze tu přirozenou víru skvělé věci. Sportovci dokážou úžasné výkony. Lékaři dokážou prostě podat takový výkon, že operace, která nemá příliš šance, se prostě podaří, protože ten lékař do toho vloží i tu svoji přirozenou víru. A tak dále, a tak dále. Ale pak existuje ještě daleko vyšší stupeň. A to je boží druh víry. Bůh, který sídlí v našem srdci, jedná skrze nás a ta víra je opravdu nadpřirozená. A to, co je nemožné, se stane možným. Viz ten případ té katolické babičky, která se modlí za ty lidi s rakovinou. To je boží druh víry. Amen. A stejný je to s láskou. Existuje taková jako přirozená láska. Když říkám přirozená, tak tím vůbec neříkám, že je špatná, nebo že je padlá, jo, podle naší padlý přirozenosti. Člověk, když zřešil, tak má padlou přirozenost. Amen. Ale když se znovu zrodí, tak má boží přirozenost, protože se znovu narodí. A znovu se narodí do boží rodiny. A my jsme boží děti, takže máme boží přirozenost. A když máme boží přirozenost, tak máme nejen boží víru, ale máme boží druh lásky. A i ta přirozená láska dokáže dělat skvělé věci. Teď doufám, že se nezesměšním, ale existuje celý takový příběh o tom, jak v Indii postavil ten zamilovaný manžel pro tu manželku Taj Mahal. Jo, to je obrovská nádherná stavba a vidíte, že je neobyčejná. A ona je neobyčejná, protože ten, kdo byl motivován ke stavbě tý, k uvedení jaksi ve skutečnost této stavby, tak byl motivován obrovskou láskou. Když si mě dojala na Facebooku jeden takový obraz té přirozené lásky, jak bylo manželství, kde ta manželka byla nemocná a zemřela v relativně mladém věku. A ten manžel vysázel nějaký stromy, jestli to byly duby nebo buky, nebo co to bylo, na svém pozemku a vysázel je do tvaru srdce. A říká, to je prostě proto, aby ona, která je v nebi, se mohla dívat prostě na to srdce. Ona ví, že to je prostě moje práce. A tam rostou ty stromy a všechny prostě jejich velký háj a ten háj má tvar toho srdce. To je přirozená lidská láska. Dokáže spoustu skvělých věcí. Vemte si, jak mámy milují svoje děti. To my muži taky prožíváme, ale je to přeci jenom trošku něco jiného. To je takový krásný vtip od kantorka, jak se potkají dvě takový ženský s takovým tím nákupem, prostě takový ty obrovský ženský. A ta jedna druhá říká, náhodou muži také něco cítí, třeba hlad. Takže i my muži jako prožíváme samozřejmě velkou lásku vůči našim dětem, ale mateřská láska je prostě ještě někde úplně jinde a to je přirozená věc. Ale pak existuje ještě vyšší stupeň toho, o čem to mluvím. A to je boží láska, boží druh lásky. Víte, že v Novém zákoně se popisuje Ježíšova oběť mimo jiné i těmito slovy. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. A to je určitá norma. A teď to prosím vás není tak, jako že máme položit život, aby jsme si vzájemně dokázali, jak se máme rádi, takhle to samozřejmě není nějak myšleno. Ale tím se, to je vlastně proroctví o Ježíši. Ježíš Kristus vydal život za každého z nás. Zdaleka ne všichni se k němu chovali dobře a nakonec ho vlastně lidstvo odsoudí, dovede ho k soudu, je bičován, je posmíván, je zesměšněn, je vyveden za hradby města, kam se vyváděli zločinci, lidé na něj plivou, posmívají se mu, je doveden na to místo té popravy, vojáci, kteří s ním zachází nesmírně hrubě, tak ho přitlučou k tomu kůlu a pověsí ho na to místo té popravy, na to místo hanby, na to místo odsouzení. A on potom zemře a vstoupí do pekel. A kdyby tady končil tenhle ten příběh, tak jsme všichni naprostý nešťastníci. Můžeme všechno zabalit a můžeme jít do hospody, tam aspoň nějaká chemická radost je, že jo. Ale tam to nezůstalo. On vstal z mrtvých. Haleluja. Jeho svatost, jeho přirozenost svatosti se stala naší přirozeností. Ne protože my jsme tak skvělí, ale protože on byl tak skvělý. A naše padlá hříšná přirozenost, která byla pod hříchem, se stoupla, nebo tu, on se s ní ztotožnil a donesl ji právě do pekla. Ale když stal z mrtvých, je už v oslaveném těle, sedí po pravici Otce a tam se za každého z nás přimlouvá. Takže je v našem srdci a zároveň je po pravici Otce v nebesích. Haleluja. V teologii jsou takové věci, které nejsou úplně logické. Jak může být zároveň v mém srdci a zároveň v srdci každého z nás? A zároveň po pravici Otce. No může. Je to Bůh, který je všemohoucí. Amen. Haleluja. Říkal jsem, že v Bibli máme jeden takový velmi silný prototyp boží lásky a to je ještě v zahradě Eden. V zahradě Eden je všechno absolutně ideální. Počasí, jídlo, absolutní bezpečí, absolutní přízeň. Není možný, aby zahrada Eden byla na 99% skvělá. Ona byla na 100%. Nebylo možné tam nic vylepšit. Nebylo možné tam udělat nic, co by ještě zlepšilo. My máme napsáno v těch prvních kapitolách Genesis, že Hospodin postavil prvního člověka do té zahrady Eden, aby ji obdělával a aby ji střežil. A to je všechno pravda, ale to hebrejské sloveso, které tam je, říká také, aby člověk uprostřed té zahrady Hospodina uctíval. A to už se do našeho překladu nevejde, ale patří to tam. Haleluja. A když člověk uprostřed zahrady Eden Hospodina uctívá, tím se nestane lepší ta zahrada. Haleluja. Ale celkově všechno začne dostávat smysl. Sláva Pánu. Oni dva, muž a žena, Íš a Íša, muž a žena, mají jedno jméno a jmenují se Adam. On není Adam a ona Eva. To se stane až po pádu. To se stane až po tom, co oni zřeší. Ale předtím, když jsou v zahradě Eden, oni jsou oba dva Adam. Ty nevíš, kde končí muž a kde začíná žena. Samozřejmě to myslím obrazně. Muž nebyl nijak zženštilý, to tím vůbec nechci říct. Rozumíš, ale co do nich jako postav, co do nich jako naděje, co do jejich života, co do jejich snění, co do toho, jak prožívají život. Nevíte, kde končí muž a kde začíná žena. Oni byli absolutně propojení, ale zároveň byli absolutně svobodní. Nebylo to tak, že by muž měl svou vůli a zároveň i ženinu vůli pod kontrolou nebo něco takového. Zároveň absolutně svobodní a zároveň absolutně propojení. To je Boží druh lásky. Haleluja. Boží druh lásky je takový, že tě nijak nezotročí, že tě nijak ne... Víte, když člověk vstoupí třeba do sekty a tam prožívá to přijetí toho společenství, má za to, že to je Boží druh lásky, nebo já nevím, jestli použijou slovo Bůh, ale ono ho to postupně zotročí. Postupně mu to přenastaví mysl, aby myslel jako guru, jako ten, kdo vede tu sektu. To je znak sekty. Ale pokud uvěříš v Ježíše Krista, haleluja, ty jsi absolutně svobodná bytost, protože poznáváš pravdu a protože tato pravda tě osvobozuje. Amen. A kde už končíš ty a kde začíná Kristus, když žijeme v Kristu? A kde končí Kristus a kde začínáš ty? Vždyť on je ve tvém srdci. A my činíme jeho skutky. Amen. Které on nám dopředu ve své lásce připravil. Rozumíš tomu? To, co se dělo v zahradě Eden, jakým způsobem Hospodin komunikuje s mužem a s ženou, tedy s Adamem, jakým způsobem mají to pevné společenství. To je podstata té zahrady Eden. Všechny ty stromy, jak si to někdy představujeme, on to byl spíš sad než zahrada, podle toho hebrejského popisu. Všechny ty stromy a vodopádky a já nevím co, taková ta duha nad tím vodopádem, že jo, filmový zpracování, to jsou všechno nádherné věci. Ale podstata, těžiště zahrady Eden je to, jaký měli vztah. A to je vztah Boží lásky. A teď už se podíváme do Bible. Pojďte se mnou do 2. kapitoly Genesis. A budeme číst od 17. verše. Ze stromu poznání dobrého a zlého z toho nejes, neboť v den, kdy bys byl z něho jedl, jistě zemřeš. Za nedlouho přijde ďábel a bude říkat, Bůh jenom nechtěl, abyste měli takový poznání jako Bůh. Takže vlastně vás tak jako omezil. Ale vy byste měli být vlastně úplně svobodní na Bohu. Měli byste si to zařídit sami. A to je podstata toho hříchu, kterého se žena a samozřejmě v posledku i muž dopustí. A to je hřích. To je hřích. A teďka, já jsem přece říkal, že oni byli dokonale propojeni. To znamená, že když neměli to ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého, že byli hloupoučký, že nechápali vůbec věci, že byli tak prostí, jako sigma čerpadlo, Takže nic nepotřebovali a v tom byla vlastně ta paráda zahrady Eden. Budete se divit, ale některý teologové to takhle vysvětlujou. Ne. Víte, jakou měli moudrost? Moudrost Boží. Protože jste nevěděli, kde končí muž a kde začíná Bůh, kde končí žena a kde začíná Bůh. Oni to nepotřebovali, protože byli v absolutní Boží přirozenosti. Amen. To poznání dobrého a zlého, o kterém se tady mluví, to je přirozené poznání dobrého a zlého. A to nepotřebovali, protože všechno bylo absolutně dokonalé. Haleluja. Nebylo možné, aby to bylo lepší. Ale přijde ďábel a on to nějakým způsobem použije, on to zneužije. Víte, že ďábel, když lže, a on je otec lži, říká Boží slovo, ďábel nevymyslí nějaký úplný nesmysl, ale on vezme Boží slovo, on ho překroutí, on ho deformuje, a pak ho zpátky vrátí lidem, aby bylo deformovaný. A už to není Boží slovo, už je to pokroucený slovo, už je to nepravdivý slovo. Veškerá milost, veškerá pravda se z toho slova vytratí ven. Hospodin tady říká, pokud by si pojedl z toho stromu, tak jistě zemřeš. Kralička říká, smrtí zemřeš. Proč to tak je? Protože hřích způsobuje smrt. Teď to, prosím vás, není tak, jako že když někdo někde zemře, tak to znamená, že předtím zřešil nebo tak něco. Pohybujeme se v takových oblastech, kterým prostě potřebujeme rozumět. Ale obecně člověk je věčná bytost. Tak byl stvořen a tak byl zamýšlen. Ty jsi věčná bytost. To, že naše tělo zemře, je důsledek hříchu. To, že naše tělo stárne, je důsledek hříchu. Ne nutně našeho osobního hříchu, i když i to by se mohlo stát. Ale je to důsledek hříchu obecně. Důsledek hříchu obecně. My už nežijeme v zahradě Eden. Žijeme ve světě, kde se děje spousta děsivých věcí. Žijeme ve světě, kde si lidi navzájem ubližujou. Žijeme ve světě, kde je spousta násilí, kde jsou nemoci a kde ďábel se roztahuje na místech, kde mu to kdekoliv církev dovolí. Odplatou za hřích je smrt. A my jsme všichni, my už ne, protože jsme nalezli Boha, ale lidstvo jako takový zbloudilo od Boha. Podíváme se do Římanům 3:23. 3:23. Všichni zřešili a postrádají Boží slávu. Všichni zřešili a postrádají Boží slávu. Člověk byl stvořen proto, aby byl nositelem Boží slávy. Možná ti to bude znít tak jako zvláštně, ale občas si s Dášou říkáme, protože už jsme v určitém věku a teď někde vidíme nějaký mladý, hezký lidi a prosím tě, pochop mě dobře, v tom vůbec není sex nebo něco nečistého. Vidíme nějaký mladý, hezký lidi, jak se vedou třeba za ruku chlapec s děvčetem nebo něco. Všimli jste si, že na lidech je určitým způsobem sláva? Všimli jste si toho? Ale někdy i na babičce, která sedí někde prostě na lavičce a vidíte na ní určitou slávu. Ale když patříme Bohu, haleluja, ta sláva se začne rozvíjet. Haleluja. Ale pokud jsme zbloudili od Boha, postrádáme tu Boží slávu. Postrádáme ji. Jakub 1:15. Žádostivost pak počne a rodí hřích a dokonaný hřích plodí smrt. Co to je hřích? Hřích je svobodné a vědomé rozhodnutí proti Boží vůli. Musí být vědomé a musí být svobodné. Takže když je nějaký člověk třeba nemocný, psychicky nemocný nebo něco takového a udělá něco, co rozhodně není Boží vůle. Rozumíte, tak za to ten člověk nemůže. Amen. Svobodné a vědomé rozhodnutí proti Boží vůli. My jsme všichni byli daleko od Boží slávy, všichni jsme si zasloužili smrt. Amen. A v kterém momentě našeho života to přišlo? Víte, existuje takové učení o dědičném hříchu, které říká, že když se narodí miminko, je potřeba ho co nejdříve pokřtít, protože kdyby zemřelo, tak aby mohlo jít do nebe. Já tomu nevěřím. Nevěřím tomu. Já věřím tomu, že když se narodí miminko, tak ono osobně nezřešilo, to miminko. Dovedete si představit, že by zřešilo miminko? To je nesmysl. Není to vědomé a svobodné rozhodnutí proti Bohu. Já věřím tomu, že řada z nás, kdybyste se zamysleli, přijdete na to, který vážnej první hřích jste v životě udělali a poznali jste ošklivost toho hříchu. Já si aspoň na můj pamatuju, a už jsem ho tady asi vyprávěl. Mojí mamince jsem z peněženky ukradl korunu 40 na zmrzlinu. A věděl jsem, jak je to hnusný. Ani mi ta zmrzlina nechutnala. Dodneška si to pamatuju. Dáša, to bylo tvrdší teda, ta schodila ségru ze schodů. Co? Strčila do ní, no. A když se nad tím, není to nutný, my jsme očištění od těch hříchů, amen. Pokud jste uvěřili a přijali Ježíše jako svého pána a spasitele, tak není dobrý se hňahňat v minulosti a hledat nějaké svoje hříchy. Ale možná si někteří z vás vzpomenete, ve svém dětství jste si poprvé uvědomili, že jste fakt udělali něco hnusného. A zůstalo to ve vás jako zářez. Věřím, že až po tom vědomém a svobodném rozhodnutí, byť i třeba malého dítěte, pro hřích, když už ví, že to je špatně, opravdu ví, že to je špatně, tak věřím, že až v tuhle tu chvíli by prostě mělo nějaký duchovní problém. Takže není potřeba z mýho pohledu křtít mimino hned, jak se narodí. Víte moc dobře, čím se žije víra. Jak se žije víra? Víra musí mít slovo a čin. Víra musí mít slovo a čin. Někdy vyslovení toho slova už je ten čin. Víra musí mít slovo a čin. Víra není pocit. Amen? Víra není, že já si myslím, že něco dobře dopadne. No já si to tak myslím a tak tomu věřím. Ne, víra musí mít slovo a musí mít čin. Někdy je prostě potřeba něco udělat. Někdy je potřeba mluvit tu víru. Ne, bude to tak a tak, protože můj Bůh to řekl. Amen. Jestli se postavíš na to slovo, mluvíš to slovo a když je potřeba něco udělat, tak to taky uděláš. Jsou tací, kteří by řekli, neoděli jsme tě, nedali jsme ti napít, rozumíte? Někdy je potřeba něco udělat, ale to je projev víry. Haleluja. Takže víra má slovo a má čin. Úplně stejně hřích má slovo a má čin. To je úplně stejný. Hřích má slovo a má čin. Projevuje se to úplně stejně. Odplatou za hřích je smrt. O tom už jsme tady mluvili. No a co s tím teda uděláme? Je potřeba se znovu narodit. A teď asi už mluvím docela dlouho a možná to není úplně jednoduché všechno, co říkám, ale ještě se vám k jedné věci přiznám. Je jedna určitá věc, o který si nejsem jistý, jak to vlastně je. A je to zásadní věc přitom. A několikrát v životě už jsem na to trošku změnil názor. A když bychom udělali anketu, dovedu si představit, že na to bude, dneska je nás tady kolik, 30, 40, že každý z vás se na to díváte trošku jinak. Já si myslím, že zatím ještě něco je a že nám to Duch Svatý zjeví. To je trošku takový alibismus, jo? To říkají pastoři, když nevědí, tak úplně jistě říkají, Duch Svatý nám to zjeví, protože všichni rozumíme jenom z části. Někteří říkají, že tomu rozumí úplně, ale na ty si dejte pozor. A to je tohleto. Když člověk zřeší, je pořád věčná bytost. Amen. My jsme pořád věčná bytost. Když člověk zřeší, má tělo? Má tělo. Když se člověk znovu zrodí, má tělo? Má. Předtím, než se znovu zrodil, byl modrovokej. Poté, co se znovu zrodí, bude modrovokej? Jo. Dobře. Když zřešil, byl předtím blondětej. Poté, co zřešil, bude blondětej? Jo, leda, že by provedl takovou hrůzu, že by z toho zešedivěl, ale to se asi běžně neděje, díky Bohu. Dobře, tělo prostě zůstane tělem, ať se děje, co se děje. Amen. Jak je to s duší? Když člověk zhřeší, přijde o duši? Ne, duše tam je pořád. Ale Bůh k nám může promluvit svědomím třeba. Svědomí je Boží hlas, jeden z druhů, jak s námi Bůh komunikuje. Nebo prostě prožijeme tu ošklivost toho hříchu. Všichni moc dobře víme, co to je, že jo? Nehlašte se. Ale všichni to známe přece, protože jsme prostě lidi. Dobře. Když se znovu zrodíme, máme pořád duši? Jo. Všechno, co tě po tvém znovu zrození napadne v té duši, jsou to jenom samý svatý věci? Ne. Ne, já bych ti mohl vyprávět a ty bys mohl vyprávět. Tak to prostě není. To, že se znovu zrodíme, automaticky není nasazený nějaký filtr a že nás začnou napadat jenom samý úžasný a svatý věci. Tak to prostě není. Ten zápas, který vedeme v duši, když se jmenuje ten časopis, ne? Zápas o duši. Ten zápas, který vedeme v duši, ten budeme vést pořád. Když jsme znovu zrození, tak víme o dobru. Amen. Víme, jak máme jednat a jak nemáme jednat. Ale pořád vedeme ten zápas. Pořád nás budou občas napadat blbosti. Pořád budeme muset zápasit s pokušením. Tak to prostě je, dokud jsme na tomhletom světě. Máme tělo a máme duši. A teď jak je to s duchem? Když člověk zřeší, má ducha? A duch přece zemře. Bůh řekl Adamovi a Evě, ještě mužovi a ženě Adamovi, pokud pojíš z toho stromu poznání dobrého a zlého, zemřeš. A oni nezemřeli fyzicky. Chodili dál, dokonce museli opustit zahradu Eden, tak jak to s tou smrtí je. Co v nich zemřelo? Duch. Duch v nich zemřel. A když v nich zemřel duch, protože to je ta věčná, my jsme věčná bytost, jsem říkal. A ta věčnost je v našem duchu. A když teda člověk zemře, když zemře ten duch, je pořád ještě v člověku ten zemřelý duch, nebo jak to je? Já to nevím. Mně to není jasný. Mně to není jasný. Ale když jste slyšeli evangelium, slyšeli jste o tom, že Bůh vás miluje a že vás Ježíš Kristus zachránil a že vstal z mrtvých, když jste tohleto slyšeli, tak to přece není uchopitelný pro lidský rozum, nebo jenom částečně. Pro lidský rozum to zní jako pohádka, jako blábol. Zkusili jste někomu říct evangelium a zažili jste, že vás poslal kamkoliv. Zažili jste to někdo? Jo. Dobře. Ale někdo to vnímá, to slovo, a ví, že to je pravda. Ale v rozumu to nejde. V čem to je? V srdci, v duchu. Jestli to má uslyšet, to evangelium, a začít mu rozumět, tak se to musí dít v duchu. Jestli se to má dít v duchu, tak musíme mít ducha. A tak existuje taková šalamounská teologická odpověď. Pořád máme ducha a pořád jsme duch, ale v tom duchu předtím, než jsme uvěřili, v tom duchu nebyl život. Byl tam duch, ale nebyl tam život. Poté, co jsme uvěřili, jsme duch a je plný života. A ten život, který je v mém srdci, je Ježíš Kristus, duch Boží a Otec, protože u mě si učinil příbytek. Ale stejně tuším, že jsou tam ještě nějaké věci, kterým nerozumíme. Haleluja. Takže ty jsi duch, to je dobrá zpráva, protože zkus ducha zlochtat. To se ti nepovede. Zkus duchovi nějak fyzicky ublížit. To se ti nepovede. My jsme duch, můj milý. My jsme duch, sláva Pánu. Haleluja. Kdysi jsem měl takovou teologickou debatu tady s Láďou. A teď po mnoha letech, asi tak po 15 letech, musím mu dát za pravdu. Kdysi jsme tady mluvili ve sboru o takových morálních problémech, jako když třeba někdo je homosexuál, může být spasený homosexuál nebo nemůže. Když homosexuál přijde do pekla, tak tam není proto, že je homosexuál, ale přijde do pekla, protože nepřijal Ježíše jako svého pána a spasitele. Nenarodil se v něm ten život, takže to nemůže pokračovat v tom nebeském prostoru. Amen. Takže máme spousta milosti vůči homosexuálům, ale zároveň věříme, že homosexuální jednání jde proti Božímu duchu. Amen. Tyhle ty dvě věci rozlišujeme. Nejsme soudci, nejsme inkvizice, nejsme kazatelé pekelných ohňů a tak dále, jsme kazatelé Boží milosti. Amen, je to tak? Dobře. A tenkrát jsem říkal, no ale to je vlastně jedno, protože homosexuál nepřijde do pekla, protože je homosexuál, protože nepřijal Ježíše. A Láďa mi tehdy řekl takovou moudrou věc. Řekl, ano, ale každý špatný rozhodnutí a každý vědomý hřích člověka vzdaluje od Boha a od možnosti ho přijmout. Já vím, že jsou takové situace, že jsou lidé, kteří přijmou Ježíše, až když se opravdu dotknou svého dna, až když už opravdu nějak nemůžou. Vím, že takovéhle situace někdy nastávají. Znám lidi, kteří se obrátili ve vězení, kde měli zemřít a byli fakt jako úplně vyřízený a hotoví. Ale celkově věřím, že to je tak, že každý hřích, každý špatný rozhodnutí, který děláme v životě, nás vzdaluje od té možnosti slyšet to evangelium. Opravdu slyšet. Jo? Opravdu ho vnímat v sobě. Když jsme ještě nebyli znovu zrození, rozumíte? Ještě předtím, než jsme byli znovu zrození. A takhle to tenkrát Láďa říkal, myslím si, že tak to opravdu je. Takže není jedno, jak i nevěřící člověk se chová ve světě. A je skvělý, když nevěřící lidé žijou dobrým ušlechtilým životem. A my nejsme soudci, aby jsme říkali, že se mají polepšit, nebo že se mají změnit, nebo něco takového. To je pýcha, arogance a zákonnictví. Je skvělý, když i nevěřící lidi dělají skvělé věci. Díky Bohu za to. Kdo by je kritizoval? Ale je ještě vyšší level a to je, když ti nevěřící uvěří v Ježíše Krista, protože pak je v jejich duchu život. Haleluja. A to je velký rozdíl. To je rozdíl jako mezi životem a smrtí. Haleluja. Někdo říká, jestli je někdo ve světě, tak je jedno, jak se chová. Jestli nepatří Bohu, tak stejně přijde do pekla, tak je jedno, jestli žije jako zločinec nebo jestli žije jako ušlechtilý život. No já si myslím, že to jedno není. Já si myslím, že každý dobrý čin ho může přiblížit Bohu. Ne, že si ho jako zaslouží. To ne, nevyučuju tady skutky. Ale že to může Boha, že to může člověka k Bohu přiblížit. A naopak hřích může člověka od Boha vzdálit. Takže je to důležitý. A proč o tom mluvím? Protože všichni potřebujeme dotek Boží milosti. A dotek Boží milosti je, Boží milost je nám takhle napřažená. Je všude kolem nás. Bůh se nás znovu a znovu dotýká. Je pro každého dostupná. Je pro každého ve tvém bytě, ve tvém autě, ve tvém manželství, ve tvých dětech. Je Boží milost. A my se jí potřebujeme naučit v životě brát. To světlo, tu naději. Haleluja. Ať se děje, co se děje. Ať kdokoliv říká cokoliv. Ať proti vám kuje pikle. Kdokoliv. Haleluja. Potřeba se naučit vztáhnout se pro tu Boží milost a uvědomit si, mám jí. Byl jsem osvobozen, jsem Boží dítě, mám Boží přirozenost, mám Boží život. Ne proto, abych se vytahoval, nebo byl arrogantní, nebo něco takového, to je hnusný. Ale proto, abych se radoval, abych žil život pokoje, abych přinášel dobrý a pozitivní věci do komunity lidí, kde žiju. Haleluja. To dělá Boží láska. To je Boží druh lásky. Haleluja. Sláva Pánu. A můžu milovat. Můžu milovat i ty, kdo mě zraní. Ještě vám řeknu jednu geniální větu. Když ti někdo ublíží, máš mu odpustit podle evangelia? Ano. Ale nemusíš s ním kamarádit. Nemusíš ze sebe dělat blbečka, který znovu a znovu si přijde pro zranění, pro novou ránu, pro nový ponížení. To nemusíš. Ale ty musíš odpustit. A pro naše srdce je snadný odpustit, protože je plný Boží lásky. Haleluja. A možná přijde ten čas, kdy se zase budeme kamarádit. A možná taky nikdy nepřijde. Haleluja. Takže buď moudrý, žij v ochraně, dotýkej se Boží milosti. Boží milost je dostupná, je tady všude kolem nás. Haleluja. To je posvěcující život. Haleluja. Proměňující život. To proměňuje lidi kolem tebe. To proměňuje vztahy kolem tebe. Je to mocný. Je to mocný žít život odpuštění. Zažili jste, že vám někdo ublížil? Víte, o čem mluvím, že jo? Míla teda kroutí hlavou, že asi ne, ale... Všichni jsme to zažili. Všichni jsme to zažili. Víme, jaký to je. Měli jsme pocit, že se nám zhroutil svět. Někdo víc, někdo míň třeba, ale je to bolavý a je to hrozný. Haleluja, je tady Boží milost, která je dostupná. My můžeme odpustit, jsme schopni odpustit, rozhodnout se, odpouštím. Haleluja, odpouštím, být plný milosti. Haleluja, amen. Haleluja, Otče svatý, modlím se za nás všechny. Modlím se teď v tuhletu chvíli za každého, kdo někdy udělal nějakou věc nebo vyřkl nějaký výrok, který nás zranil a který způsobil, že jsme toho člověka, pak jsme se na něj ani nemohli podívat a pociťovali jsme hněv a možná jsme pociťovali hořkost a přímo bolest. Ale my teď žehnáme těm lidem ve jménu Ježíše Krista. Haleluja. My nesoudíme ten skutek. Možná, že v jejich srdci byla hořkost, která z nich vytekla ven. Možná tam bylo i nějaké nedorozumění. Možná jsme si sami naběhli, protože jsme něco neudělali moudře. Možná jsme v tu chvíli jakoby se vymanili spod Boží ochrany, protože jsme dělali hlouposti. Možná, že prostě situace byla daleko složitější, ale my to nesoudíme. Stalo se to, haleluja, a je to daleko za námi. Ale teď žehnáme těm lidem ve jménu Ježíše Krista. Ať to bylo v dětství, ať to bylo vůči našim rodičům nebo vůči našim kamarádům, ať to bylo ve škole, ať to byly učitelky, ať to bylo v práci a byl to někdo, kdo měl nad námi autoritu. Haleluja. My jsme se rozhodli odpouštět a jsme plní odpuštění, jsme plní milosti. Haleluja. Takže nás to nesvazuje. Jsme od toho svobodní, jsme od toho volní ve jménu Ježíše Krista. Haleluja. Sláva tobě, pane. Sláva tobě. Amen. Amen. Haleluja. Ještě jednou a úplně naposledy vám to připomenu. Prosíme s Dášou, modlete se za nás. Fakt jsou to obři. Fakt jsou to obři. Díky Bohu, on nad něma zvítězil už, ale v některých věcech je potřebujeme demonstrovat to Boží vítězství nad něma. A teďka tady vyhlašuju, věřím, že ve shodě s Dášou, vyhlašuju tady, že tohleto období těch konfliktů, bouraček, zranění, že to končí. Amen. Haleluja. Všechna Boží zaslíbení, která jsou v této knize, pracují pro celý náš sbor, amen, pro každý dítě, pro každýho z nás a stejně taky pro nás dva, pro naši rodinu. Haleluja. Sláva pánu. Haleluja. Pracuje to. Amen. Protože tohle to je pravda. Tohle to je víc pravda, než to, co je přirozeně vidět jako pravda. Amen. Haleluja. No, asi bych neviděl nějaký vkládání rukou, ale pokud se chcete za nás jako sbor teď modlit, tak to přivítám.
Jsem doufala v to vkládání rukou, že by to bylo jednodušší a potichu. Tak jo, tak já. Díky tatínku, díky za tyhle dva úžasný lidi, díky pane, jak se je používáš, díky pane, že jednáš v jejich životech, že můžou měnit životy druhých lidí, pane, a ty víš, že ti potřebujou. A my ve jménu Ježíše Krista kolem nich děláme hradbu, pane, z tvojí milosti a z tvojí ochrany. Díky pane, že ty jsi vždycky připravený, že ta hradba kolem nich tam je, pane. Ti prosím, aby se je pozdvihnul a potěšil v každou chvíli, pane, aby upínali zraky k tobě, pane, a byli i dál pro nás prostě inspirací, pane, aby mohli čerpat z tvojí milosti a lásky. Díky, tatínku. Amen.
Díky za tu modlitbu. Já si myslím, že tohle to bude věc jakoby na přímluvnou modlitbu, to znamená nejenom se pomodlit a nechat to bejt. Amen. Díky za tu modlitbu teďka, ale prosím, myslete na ně, na naše pastory i během týdne, modlete se za ně. Díky moc.
Děkuju, moc vám děkuju. Vnímali jsme ten dotyk vaší lásky, děkujeme za to. Haleluja. Tak jo, takže teď by měla být sbírka. Ale mám takový dojem, že nemáme zorganizováno, kdo přes prázdniny má slovo před sbírkou. Ty? Jo.
Já řeknu svědectví. Protože my jsme s Wendy prošli finančně takový, nebo naše rodina, takový těžší období, jaký jsme dlouho už nezažili. Sešlo se několik takových věcí, které nám během měsíce dvou udělali velký finanční deficit. Souvislo to s tím, že jsme měli problémy s nájemníkem na bytě, počítali jsme s penězma, peníze nepřišly, několikrát se to stalo a tak dále. A pamatuju si jeden den, kdy mi na účtu zbývalo asi tak 40 korun a potřeboval jsem si koupit svačinu do práce a tak dále. A to fakt jako se léta nestalo, protože jako měli jsme nějaké jako peníze bokem, ale na ty jsem nechtěl šahat. A tohle byla fakt situace, kdy jsem si říkal, jako takový ten rozpočet, co máte prostě na ten měsíc, tak byl takovýhle ten jeden den. A další den už mi měla přijít výplata. Jo. Ale bylo to absolutně napínavé. Já jsem si říkal, jako co to je, jako to jsme nezažili 10 let, nebo možná jako díl. Jo. A já jsem před nějakou dobu, nebudu mluvit konkrétně, ale abych řekl to svědectví, před nějakou dobou jsem udělal investici, která byla poměrně veliká v řádu 100 tisíců a povedlo se z té investice dostat peníze zpátky s asi 120-30% zisku během 2 nebo 3 let. Takže za to chci dát Bohu chválu a dík. A vyřešilo se tím teďka spousta našich problémů. Byt teda vyřešený ještě není, ale opravdu ta situace byla taková, že jsme jako si říkali, jako co budeme dělat, a naskytla se příležitost. A když jsem to pak viděl zpětně, tak jsem viděl, že Bůh vlastně tohle tu možnost toho, jak to říct, toho zisku, toho návratu těch peněz, tak připravil už týdny dopředu, jo? Že potom, když jsem si to promítal zpětně, tak vlastně jsem viděl, že už to bylo, jakoby tam byly první nějaký zárodky, aniž bych se o to jakoby starala, zajímala, aby se to povedlo, a to v ten pravý čas prostě to přišlo. Takže Bůh je opravdu věrný, a když procházíme tou tmou, tak ono jde jenom o to prostě zatnout zebry, vydržet a jemu důvěřovat. A on se opravdu postará, ať to vypadá jakkoliv ta situace. Jo, takže to je naše svědectví a věřím tomu, že my jsme z toho ještě desátky nedali, ale dáme. A těšíme se na to, je to naše výsada, dává desátky, a věřím tomu, že když člověk prostě je věrný v těch věcech a drží se Božího slova, tak Bůh opravdu jakoby zaopatřuje. Amen. To je slovo před sbírkou dneska. Tak ve jménu Ježíše žehnáme tu sbírku, žehnáme každému člověku, který má na srdci dát do ní, Pane. Děkujeme ti za to, že ty se o nás, Pane, staráš, tak jako se staráš o ptáky, o rostliny, který odíváš krásně, tak se staráš i u nás různýma způsobama. Nejenom tak, že nám přichází peníze a chodí nám pravidelně výplata, ale že ty činíš věci a že nám ty věci přichází takovým způsobem, jakým bychom to nečekali. A děkujeme ti za to, Pane, že v tom můžeme vidět tebe a tvoje jednání v těle těch situacích. Amen.
A ohledně financí já mám ještě jedno oznámení. S finanční komisí jsme rozhodli, že zasejeme jako sbor 30 tisíc do organizace, která se jmenuje Ne pornu. Možná si někteří vzpomenete, že jsme tady měli takového mladého chlapce, který vydával své svědectví, jako to zotročilo tahle ta věc, a mluvil o tom, co to může udělat s psychikou člověka, jak to může rozbít vztahy, může to rozbít manželství, je to prostě destruktivní, je to samozřejmě věc, která není v souladu s Boží vůlí. A co to houká? Asi? Aha. Takže žehnáme všem těm, kteří prožívají nějaké těžké chvilky ohledně požáru, možná nevím co. Takže jsme se rozhodli, ta organizace za tu dobu, co tady byli, tak se ohromně rozrostla. Dneska mají obrat prostě několik milionů, je to samozřejmě nevýdělečná organizace, která pomáhá v církvích s takovou osvětou, dostávají se třeba i na školy a tak dále, vydávají knížky, je to dobrá věc, není v tom nic odsuzujícího, není to bububu, nesmíš to dělat, nebo přijde čert, nebo co. Je to prostě, je to pozitivní a opravdu to vyvádí lidi ze závislosti, jsme vděční za tu službu, Takže jsme s finanční komisí se rozhodli, že do nich zasejeme 30 tisíc. Tak, abyste o tom věděli. Sláva pán. Máme tady od nich nějaký knížky, kdybyste chtěli si někdy půjčit. Tak. No a to je pro tuhletu chvíli asi všechno. Takže já vám žehnám pro příjemný zbytek neděle. Užijte si skvělý čas s těma, který máte rádi. Přeju vám dobrou chuť k nedělnímu obědu. Míra to vyřídí doma. Nezapomněl jsem na nic. Všechno bylo uděláno a řečeno. Haleluja. Tak jo, lidi zlatý, děkujeme Zdášu za modlitbu. Mějte se báječně, užívejte si skvělý čas, protože náš Bůh je skvělý. Amen. Není v něm žádný stín, žádná destrukce, nic takového. Je milující tatínek. Amen. Takže se mějte moc fajn. Bůh vám žehnej. Ahoj.